Ahojte, vítajte pri ďalšom videu magazínu Touch IT. Ja som Roman a v tomto videu máme špeciálneho hostia. Je to Peter Biro, riaditeľ spoločnosti SKNIC.
Dobrý deň.
S ktorým sa budeme rozprávať o novom projekte, ktorý SKNIC spustil. Je to Akadémia virtuálneho Slovenska. Takisto sa budeme venovať doménám a bezpečnosti na internete. Takže Peter, ja vás vítam u nás v redakcii.
No, ďakujem pekne.
A rovno by som začal prvou otázkou. Čo je Akadémia virtuálneho Slovenska? Bo mne to evokuje vzdelávanie cez internet, čo v roku 2020 je veľmi aktuálna téma.
Tak Akadémia virtuálneho Slovenska je náš projekt, ktorým chceme vzdelávať v princípe najmä laickú verejnosť, ale nie len ich, o tom, čo to vlastne to virtuálne Slovensko alebo internet na Slovensku je. V tejto chvíli sme sa k tomu postavili sériou videí, ktoré sa zaoberajú rôznymi časťami vstupu do virtuálneho Slovenska, ako na to, aby sa toho ľudia nebáli, aby mali nejaké isté know-how na začiatok.
Prečo ste sa rozhodli spustiť tento projekt práve teraz? Je to aj v súvislosti s tým, aká je aktuálna situácia, alebo to je iba zhoda náhod?
No, my nad tým rozmýšľame samozrejme už dlhšie a dlhšiu dobu vzdelávame a poskytujeme rôzne informácie, ale samozrejme korona to naštartovala viacej, mnoho ľudí vstupuje do toho našeho virtuálneho Slovenska. A je dobré dávať im rôzne know-how. My sa v tejto chvíli zameriavame hlavne na podnikateľov, začínajúcich ľudí, alebo aj tých, ktorí už tu majú dlhodobo ten kamenný biznis, ako sa tak hovorí, a nevedia, čo s tým, nevedia, ako na to a potrebujú prežiť. Vieme dobre, že situácia nie je dobrá, pre mnohé sektory to je veľmi ťažké a bez toho virtuálneho vstupu to moc nedajú. Takže aby sme im pomohli sa zamyslieť nad základnými vecami, že aj oni to vedia spraviť, tak to je vlastne akoby cieľom tohto nášho vzdelávania.
Čo si má človek predstaviť pod pojmom virtuálne Slovensko?
No, virtuálne Slovensko je, keď si zoberiete reálne Slovensko, máte všade okolo nás, to samozrejme poznáte, kamenné obchody, domy, hory, lesy, ale to virtuálne Slovensko, to je ten priestor, ktorom sa vlastne Slováci pohybujú tak virtuálne, elektronicky, na internete, samozrejme, štandardne je to pod bodkou SK, tá domenou SK, takže tam ich všetkých nájdeme, sú tam slovenskí hovoriaci, či už na jednej strane ako tí klienti, alebo na druhej strane tí, ktorí poskytujú nejaký obsah. Máme tam štátne inštitúcie, máme tam rôzne aj sociálne siete a rôzne iné prezencie osôb, takže to je v podstate všetko dohromady, je to virtuálne Slovensko, tam, kde vlastne Slováci sú v virtuálnom svete alebo virtuálnom Slovensku.
Čiže možno to zjednodušiť tak, že virtuálne Slovensko, každý, kto nejakým spôsobom navštevuje stránky .sk, je súčasťou virtuálneho Slovenska, akurát ten, kto je majiteľom, tak je nejakým aktívnym obyvateľom virtuálneho Slovenska?
SK, ako takto, virtuálne Slovensko nie je nutne len .sk, má to aj presahy samozrejme ďalej, Slováci sú prezentovaní aj inak, ale je to primárne to .sk a môžete tam byť samozrejme buď iba takým bežným návštevníkom, že si to len pozeráte, niečo si čítate, niečím sa tam hráte, ale potom vstupujete do toho aktívne a v tej chvíli už tvoríte nejaký obsah. Ako keby ten najľahší spôsob sú samozrejme tie sociálne siete, kde s niekým nejakým spôsobom komunikujete alebo prostredníctvom e-mailu, ale ešte neprodukujete nič tak, ako by som povedal, úplne že verejne zaujímavé, aj keď tie sociálne siete už k tomu majú akoby bližšie. Potom ten aktívnejší krok je už, keď naozaj máte svoj nejaký vlastný priestor, kde nejakým spôsobom prezentujete niečo svoje.
Ak by som sa chcel stať aktívnou súčasťou virtuálneho Slovenska, aké by som mal mať technické znalosti, alebo čo by som mal vedieť?
No, technické znalosti nutne nepotrebujete mať až tak veľké. V podstate stačí poznať nejaké základné princípy, lebo už internet v súčasnej dobe a všetky tie aplikácie sú postavené tak, že je to veľmi jednoduché pre laických používateľov prísť a začať niečo používať. Prísť a treba si zaregistrovať doménu, prísť a spraviť si nejaký vlastný e-shop, prísť a spraviť si nejaký blog alebo nejaký vlastný iný nástroj, ktorý k tomu máte a ktorým chcete niečo odprezentovať. Spomeniem také známe nástroje, ako je YouTube, kde chcete nejaké svoje videá prezentovať a tam niečo robiť, chcete byť redaktorom, budete niečo recenzovať, opäť k tomu budete mať nejaký priestor alebo nejaké miesto, kde to budete robiť. Pod nejakou svojou identitou to samozrejme chcete robiť. A to nie je ťažké, mnohí k tomu pristupujú. A doteraz tam v podstate bolo množstvo ľudí, ktorí boli ako keby zdatnejší v istej forme, ale už aj vzhľadom na tú koronu tam máme úplnú masu ľudí, ktorí sú v podstate nútení to používať. Vieme dobre, že učitelia, študenti, rodičia museli začať používať toto a samozrejme potrebujú tam s tým nejakým spôsobom fungovať. a taký Zoom alebo rôzne tieto nástroje nie sú nejak ťažké. Tam pár vecí, ktoré musíte sa za nimi zamyslieť, naučiť sa ich ovládať, to je viac menej všetko. A veľa tých vecí je presne taký, čiže nemusíte mať nejaké zásadné technické znalosti, ale aj do auta, keď si sadáte, tak potrebujete aspoň vedieť, že toto je volant a tuto je nejaké pedále a tuto nejakým spôsobom s tým riadiť. Niečo sa k tomu naučiť a to je viac menej všetko.
Ja len dodám, že niektorým veciam, ktoré súvisia s tým, ako si zaregistrovať doménu .sk, ako si vytvoriť webovú stránku, alebo ako používať Zoom, tak tomu sme sa venovali aj na webetačit.sk. Takže ak vás tieto veci zaujímajú, tak odporúčam si pozrieť našu stránku a tam k tomu nájdete viacero článkov. Pokračoval by som otázkou, že SKNIC v podstate vy máte titul, že správca registra domén na Slovensku. Čo to znamená a čo je vašou úlohou?
My máme titul správca domény SK, alebo teda domény najvyššej úrovne SK. Tých domén najvyššej úrovne je veľa. V súčasnosti už môžeme povedať, že sú ich stovky, a priam až tisíce. Ale to, čo sa používa v určitom regióne, je výrazne obmedzené. U nás sa používa majoritne .sk, to nie je na SK, tak v podstate ako keby aj na Slovensku virtuálne neexistoval. Potom sú tu nejaké ďalšie, vrajem pre ten európsky priestor, alebo nejaké tie tradične staré .com a podobne, ktoré ale majú nejakú reputáciu. U nás to SK nejakým spôsobom funguje. A my máme na starosti, aby to SK fungovalo správne, aby bolo dostupné každému, aby mali všetci rovnaké podmienky, aby to bolo podľa možností správne využívané a aby samozrejme sme to mali aj bezpečné do tej miery, do akej sa to dá a ľudia s tým vedeli pracovať. Aké to už síce skôr ide k tomu vzdelávaniu nejakými inštitúciami typu školstvo a tak podobne.
Spomínali ste nové domény, máte nejaké odporúčanie, že keď niekto chce sledovať domény a chce si získať nejakú atraktívnu, že čo by mal teraz, akú koncovku sledovať, že tá je budúcnosť podľa vás?
A tak SK ako nejako nám neklesá, vrajím, v našom regióne je, čo si len spomeniete, je SK v princípe a všetky ostatné sú akoby sekundárne, čiže keď ste v tom slovenskom priestore a chcete to prezentovať slovenskému publiku, slovenským klientom, slovenským zákazníkom, tak je to vždy prvé SK a potom môžete mať niečo ďalšie. Niekde inde, napríklad v Čechách to je CZ, hej, samozrejme, a tak to funguje aj v iných krajinách, takže vždy je to tá ako keby prezencia a prítomnosť v nejakom konkrétnom štáte, regióne alebo tak podobne. A u nás tie domény rastú, to vidíme, samozrejme, takže ľudia majú záujem, ľudia to používajú, ľudia to chcú. A čo by mali sledovať? No mali by sa v prvom rade, a nie je tak, že sledovať koncovku, mali by sa vždy zamyslieť, že ako sa chcú v tom virtuálnom priestore prezentovať, čo chce byť ich identita, hej, nejaké meno, nejaký názov, nejaký úderný, viete, že vždy ten názov v princípe predáva, keď sa voláte nejak jednoducho, tak sa to dá aj ľahko zapamätať, takže to ako má zásadnú výhodu. A potom, keď tam chcete vstúpiť, tak napríklad, keď sa budem rozprávať len o tých domenách, teraz nie o nejakých nikoch alebo iných veciach, tak je potrebné si to chytiť čo najskôr, lebo zase existujú rôzne ľudia, ktorí do toho investujú a potom sa to snažia nejakým spôsobom predávať. A každá domena je iba unikátna, takže keď si náhodou ten zoznam SK, aj keď ten samozrejme existuje, nechytíte na začiatku, tak potom budete mať veľký problém sa k nemu dostať.
Jasne, toto som riešil aj, alebo chcel som si vytvoriť svoju unikátnu e-mailovú adresu, ktorá je založená na mojom priezvisku, ale kadlec.sk je už dlhodobo obsadená domena, tak potom som pozeral po tých kadejakých iných. Mm-hmm. A nakoniec som skončil s kadlec.one, ako one, tak to si hovorím, že to aj slovo, a keď mu to vysvetlím, že one, tak je to také celkom pochopiteľné. Ale poďme späť k nášmu virtuálnemu Slovensku. Pandémia koronavírusu zmenila skutočné Slovensko, toto reálne, v ktorom žijeme, zmenila aj virtuálne Slovensko.
No tak ako som vravil už aj predtým, ako vstupujú tam hlavne teraz masy tých bežných ľudí, až po takých, ktorí by tam možno ani nikdy nevstúpili, aj tí starší ľudia potrebujú komunikovať, duplom sú odrezaní. A oni už ako dlhú dobu poznajú, že vedia cez nejaké čaty alebo rôzne nástroje komunikovať so svojou rodinou aj z toho domu a sociálnych služieb alebo z niekade inakade. Školstvo malo veľmi zásadný problém, ako vzdelávať, čiže práve tie online nástroje sú to, čo to ako keby vyriešilo, aj keď žiadny systém zo strany štátu k tomu neprišiel, čiže školy ako keby vstupujú takým náhodným spôsobom a riešia si to každá ako vie. Obdobne všetci podnikatelia v princípe majú problém, ak už neboli prezentovaní v tom virtuálnom svete, tak teraz čo? Ako nemajú ako sa spojiť s tými svojimi klientami a povedať mi, že hej, my robíme donášky alebo robíme niečo. Čiže masívne o tom uvažujú. A samozrejme vstupujú do toho a tu sa im takisto snažíme ako aj v tých našich videách nejakým spôsobom radiť, napríklad s tou identitou, aby na to nezabudli na začiatku, lebo potom darmo sa budú volať nejakým pekným názvom, ja neviem, najlepšia reštaurácia, keď najlepšia reštaurácia.sk. Už je domena chytená, potom musia vymýšľať všelijaké alternatívy, takže je dobré, keď hneď na začiatku v podstate si zabezpečia takéto niečo a potom sa im ľahko akoby robí tá marketingová alebo ďalšia stratégia okolo toho. A vždy je treba pri tom vstupe do toho virtuálneho sveta myslieť, akože prídem tam a čo tam idem robiť. Čiže nie len tak bezcenne sa tam potulovať, čiže mať nejakú ideu, ako a prečo s tým chcem narábať. A tu napríklad je trošku škoda, že tie naše vzdelávacie inštitúcie sú v tomto dosť ako keby v biednom stave, nejakom vzdelávaní o internete a vôbec o jeho bezpečnosti a jeho ako keby nástrojoch. Častokrát tí žiaci sú lepší, ako tí učitelia. A ako keby to vidíme aj na našom fonde SKNI, kde vlastne podporujeme rôzne projekty, že dostávame strašné množstvo žiadostí o vzdelávacie projekty, e-learningy, o výbavu nejakých učební, výbavu technológiami, výbavu kadečím, kde v podstate suplujeme tie ako keby tú štátnu asistenciu, ktorá by tam mala existovať takýmto spôsobom. A vidíme vynikajúce projekty, takže sa potom pýtame, že prečo niekto iný treba nepodporuje tam, kde by ich systematicky mal. A na druhú stranu my sa ich potom snažíme podporovať tak, aby sa zviditeľnili a aby tie dobré riešenia ako keby sa presadzovali v podobných inštitúciách rovnako. Veď nemusia vymyslieť všetci všetko naraz, stačí, keď to niekto už myslí.
Jasné. To sa práve chcel spýtať, že či v rámci Akadémie virtuálneho Slovenska chcete pomáhať vzdelávať aj práve tie skupiny ľudí, ako sú starší ľudia, alebo potom práve možno učitelia alebo deti, ale tak tam odpovede teda, že máte fond SKNIK, prostredníctvom ktorého sponzorujete aj takéto projekty.
Tak, čiže máme tam rôzne aj vzdelávacie projekty, ktoré sú zamerané v tej poslednej výzve, alebo teda vlastne predposlednej, kde boli veľké projekty, bolo množstvo toho zameraného na marginalizované skupiny alebo rôzne znevýhodnenia, či práve to bolo pre starších ľudí alebo postihnutých ľudí alebo ďalšie ako keby skupiny, s ktorými sa tam pracuje. A my a teraz tá Akadémia virtuálneho Slovenska je zameraná hlavne na to podnikanie, na vstup vlastne tej našej ekonomicky činnej triedy, ktorá má obrovský problém a nepotrebujeme, aby nám ekonomika padala zbytočne ďalej. Takže oni potrebujú vstúpiť a zarábať nejakým spôsobom, aby prežili. A možno budúce budeme potom smerovať na nejaké ďalšie oblasti. Zatiaľ teda tú našu pomoc máme v tých prostredkom tých fondov, čiže tam je množstvo projektov, ktoré sa zase zameriava tiež aj na vzdelávanie. Nie sú to teraz len školy, sú to aj rôzne ako keby také inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu tomu vyššiemu, alebo pre firmy, alebo pre nejakých ďalších. Takže s nimi potom nadväzujeme ďalšie partnerstvá, kde im vstupujeme, alebo snažíme sa pomôcť s témami, ktorých nie sú tak odborne zdatní, či už im pohľadať nejakých partnerov, my sami im povedať niečo ďalej práve z toho pohľadu toho virtuálneho Slovenska. Veľa vecí podporujeme v bezpečnosti, lebo to je kľúčová vec pre internet. Musíte mu veriť, musíte poznať tie základné veci, to, čo poznáte v aute, že bezpečnostný nejaký pás máte mať a nejaké tie ďalšie ochranné nástroje, ktoré, alebo teda prostriedky, ktoré v aute sú, takisto existuje aj na tom internete. Čiže netreba príliš triviálne tam fungovať a myslieť si, že kto by to čítal môj mail, hej, tak to nefunguje.
A ako je to práve s tou bezpečnosťou Slovenska, keď náhodou sú aj nejaké útoky hackerov, tak prečo sa hackuje?
Tak hackuje sa pre peniaze, pre moc, pre nejaké ďalšie takéto veci. V súčasnosti sa už nehackuje pre tú zábavu. Hej, to už dávno, takáto doba je za nami. Teraz na tej strane tých zlých chlapcov je už mafia, zločin, vyslovene trestná činnosť, špionáže a rôzne ďalšie veci, ktoré sú už veľmi zásadné a veľmi tvrdé. Teroristické útoky takisto môžu ísť týmto spôsobom. Takže tí hackeri majú veľa motivácií, ale pri tých bežných ľuďoch je to najčastejšie peniaze. Hej, alebo nejaká kompromitácia osoby, keďže na tom internete častokrát nechávate svoju tzv. Digitálnu stopu. Hej, máte tam tú svoju virtuálnu identitu, máte tú stopu a vidíte to aj v mnohých tých akoby filmoch, kde je vlastne o vás strašne veľa na internete, lebo ste to nejako nechránili. Dajte tam súkromné fotky z nejakej party, niekto od vás dal, ako ste boli niekde opití a potom sa chcete zamestnať a zrazu máte problém. Hej. A nemusí to byť nejaké, že vám niekto ukradne peniaze, máte s týmto už problém. Druhá vec je, samozrejme, aj do toho slovenského priestoru už vošiel phishing a rôzne ďalšie veci pre tých, čo nevedia. Tak phishing je v podstate nejaké podvodné stránky, ktoré sa snažia od vás vylákať nejaké kľúčové kľúčové údaje typu hesla alebo nejaké čísla kreditných kariet alebo niečo podobné, aby potom hackli vaše reálne účty a dostali sa donútra a vybilili vám treba z ten účet niečo podobné, len preto, že ste ich dôverčivo niekde zadali. Čiže častokrát to funguje len tak, že niekde dostanete napríklad nejaký e-mail, ktorý vyzerá, dajme tomu, relatívne fajn, vy ste si na to len tak klikli, bo však čo, pozriem sa, otvorí sa vám nejaká banka, že ej, ale musíte si opraviť svoje údaje a keď to tam vyklikáte, tak tie údaje nejdú tam, kam majú, ale idú už tomu hackerovi. Čiže to je taký jeden typický spôsob, ktorý bežne funguje, aj banky napríklad na to upozorňujú.
To môžem potvrdiť, pretože vzhľadom okolností, v deň, ako sme natáčali toto video, tak hodinu predtým, ako ste vy prišli, tak nám do firmy prišiel e-mail, ktorý sa tváril ako e-mail pošty, že máte balíček na pošte a musíte ho zaplatiť, aby sme ho odoslali. Hej. Čiže vyzeralo to veľmi uveriteľne, ale teda tým, že my už sme zvyknutí na to, že chodia takéto podvodné e-maily, tak k tomu inak pristupujeme ako bežní ľudia. Ale opäť, ako ak sledujete aj toto video, tak dávajte si pozor na kadejaké e-maily a radšej si to potom overte u tej inštitúcie, že či naozaj ona posielala ten e-mail alebo nie.
K tomu, ak by som ešte mohol dodať, je tam pár takých keby základných techník, ako si overiť napríklad e-mail, že čo to je. V prvom rade, čakali ste také niečo? Ak ste to nečakali, tak sa dobre zamyslíte. Ak to chce niečo s peniazmi, duplom sa zamyslíte. Akože je málo pravdepodobné, že vy máte cez nejaký e-mail niekomu niečo len tak platiť. Hej, čiže to je keby prvá vec. Druhá vec je, to už aj to sa už bohužiaľ zlepšuje, ako pozrite si gramatiku a podobné také veci, či to znie nejak, alebo je to len nejaký automatický preklad. A tretia vec, ktorú sa napríklad môžete pozrieť, ale aj to nie je úplne 100%, že od koho to prišlo. Akože vyzerá to síce z nejakej Tatrabanky alebo niečoho, ale tá e-mailová adresa vyzerá dosť zvláštne, hej, z nejakého pohľadu, alebo tam sú nejaké divné znaky alebo niečo podobné. A keď nie, tak ešte stále platí jednoduché pravidlo, keď si nie ste istí, tak radšej to proste neurobte. Však ono vám to neutečie z toho mailu nikam, takže sa niekoho spýtajte, ako by ste potom mali plakať, lebo ste zaplatili nejakú sumu, ktorú vám už nikto nevráti a nejako nezískate naspäť.
A z pohľadu možno nejakého podnikateľa, ktorý si povedal, že OK, kúpim si domenu.sk, založím si webovú stránku, na čo by on mal myslieť z hľadiska bezpečnosti?
Keď už si zakladá stránku, samozrejme tam má ďalšie veci. Jednak teda by mal samozrejme mať chránené minimálne tie svoje e-mailovú komunikáciu. To je taký základ, ktorý je jeho. Otázka je, či ho má niekde typu Gmail, alebo má svoj vlastný. To svoj vlastný samozrejme inak vyzerá. Keď poskytujete, ja neviem, zavináč, treba, čo som spomenul, už ten zoznam.sk, tak je jasné, že ste zo zoznamu, ako keď poskytujete nejaký Gmail alebo Yahoo. To je o tej domene. A čo sa týka toho webu, tak tam je celá plejada vecí, na ktoré by ste mali myslieť, lebo web už znamená, že máte buď teda nejaký jednoduchý pasívny, že tam máte iba informácie, poďte ku mne a túto nakúpte, OK, tam toho nemusíte chrániť až tak veľa a stále vám tam môže niekto podvrhnúť niečo, čo nechcete. A druhá vec je, že potom už klientov púšťate niekam donútra, hej, do nejakého aspoň nákupného košíka, kde si teda vyklikajú nejaké veci a už tam zadávajú nejaké dáta, osobné údaje, GDPR, to si poznáme už v tejto chvíli všetci, takže už pracujete s osobnými údaji, musíte zabezpečiť ich ochranu, nemôžu vám len tak uniknúť. Takisto nechcete, aby tam niekto platil nejakými podvodnými kartami alebo niečo podobné, čiže musíte myslieť na to, aby ste mali nejaké základné zábezpeky, aby ste aj vy vyzerali dôveryhodne, to je jedna z tých kľúčových vecí, keď budete mať nejaký web postavený a nebudete mať to HTTPS, to znamená ten SSL certifikát, ktorý sa v súčasnosti napríklad dá získať zadarmo, tak už zase je tam tá menšia dôveryhodnosť a budete aj slabšie vyhľadateľní, to zase ten Google vyhľadávač a podobne s tým takisto pracuje. Ak tam máte, nedaj Bože, nejaké konto, nedaj Bože, je to dobrá vec, ale na prácu s klientmi, ale ak tam máte nejaké konto toho klienta, tak už opäť treba s tým pracovať, aby jeho niekto nehackol a cez jeho nejaké údaje vám niečo nenakúpil, potom budete musieť riešiť rôzne ďalšie veci. Čiže máte tam akoby dve strany toho celého. Jednak tam máte nejaké údaje klientov, ktoré musíte chrániť a potom musíte chrániť vlastne tri veci. Svoju reputáciu a svoj ako keby poskytovanie, aby niekto nespravil ten fake, nevyzeral ako vy, hej. Alebo ste si to spravili hlúpo a veľmi ľahko sa to dalo nejakým spôsobom zneužiť, respektíve to spraviť cez vás, hej, vás rovno hackne a niečo o telu ukradne, to je veľmi zlý dopad takéhoto niečo. A potom, keď tam niekto pristupuje, tak musíte myslieť na to, že už máte nejakého klienta, ktorého musíte chrániť ako takého, že ten jeho činnosť vlastne u vás vnútri.
A ak by chcel niekto riešiť takúto bezpečnosť, tak kto mu s tým je pomôcť? Je to napríklad registrátor alebo firma, ktorá mu webhosting poskytuje?
Registrátory a webhostery sú častokrát tí istí, minimálne teda ten, kto u nás poskytuje webhosting je na 99,9%, takisto aj registrátor, takže on to robí spoločne. Registrátor, že nie, registrátorom máme niekoľko tisíc, takže nerobia vždy webhosting, ale tí sú jedni z tých, ktorí majú minimálne nejaké základné know-how, ako vám s tým pomôcť. My takisto teraz robíme nejakú sériu tých videí, ktoré sa týkajú aj tej bezpečnosti do istej miery. Samozrejme môžu a niektoré veci vám povedia poskytovatelia nejakého nástroju proti škodlivému kódu, ktorý vám dávajú nejaký antimalware, antivíry a podobné veci. Ale mnoho vecí nájdete aj na internete v podstate voľne v rámci videí alebo nejakých základných tutoriálov. Čiže je tam viacero tých nástrojov, stačí v podstate zadať nejaké kľúčové slova, niečo vám to vyhodí. Opäť snažte sa, ale potom, keď vám to niečo vyhodí, tak sa pozrieť aj na to, že či to je niekto relevantný, lebo aj tí, ktorí poskytujú práve tie škodlivé kódy a podobne, zneužívajú ako keby tieto princípy a tvária sa, že predávajú napríklad nejaký antivír. A nikdy ste v živote sa o ňom nepočuli, ani neviete, čo to je. Oni všetko vám tam dajú, akorát, že to nefunguje tak, ako má robiť presný opak. Že vám tam inštaluje ten škodlivý kód. Takže nekupujte nejaké neznáme niečo a opäť, keď to je nejaký kom, tak je to veľmi veľká šanca, že nebudete mať žiadnu šancu sa k tomu ani dopátrať, že kto a čo vám vlastne ide nejakým spôsobom poskytovať. Hej. Čiže tu v tomto prípade pri SK aspoň vieme sa potom riešiť nejaké dohľadávanie pre políciu alebo niekoho ďalšieho.
Ja som kedysi čítal, že s domenami sa dá robiť celkom dobrý biznis. Ako je to na Slovensku? Viete, možno, že uviez aj nejaký príklad. A je to možné vôbec ešte aj dneska robiť biznis s robiť biznis s domenami, keď už všetky tie dobré domény sú vychytané?
No tak všetky ešte samozrejme zďaleka nie sú. Povedzme si, že máme teraz nejakých 420 tisíc domén. V Čechách sa blížia k 2 miliónom, takže tých slov ešte máme hodne a slovenčina je v tomto krásna. Máme strašne veľa slov, ktorým sa dá ako keby dobre pracovať, oproti napríklad také angličtine. A takisto aj tie anglické domény, tie veľké sa hýbu v miliónoch, dokonca pomaly v stovkách miliónoch pri tom kom. Hej, čiže sú to obrovské čísla, čiže priestor ešte na to je. Ale čo sa týka toho ako keby pracovania s doménami, jednak máme tzv. Doménových investorov, ktorí skupujú domény, aby ich potom predávali za drahšie. Hej, čiže nejaké lukratívne zaujímavé slova automaticky skupujú. A potom, keď ich chcete kúpiť, tak vás to nebude stať tých našich, ja neviem, 7, 8, 9, 10 eur podľa toho, kde a komu ako platíte, ale možno 100, 200, 300 tisíc eur podľa toho, aké to zaujímavá domena. Preto som aj vravil, že treba na to myslieť dostatočne včas, lebo tie lukratívne, aj priezviska v podstate nie, len ako keby slová sa vychytajú presne z tohto dôvodu. A potom robia až také druhé praktiky. Toto všetko sa v princípe dá volať aj domainering, alebo domainerstvo, alebo šmelinárstvo, na to, ako sa na to pozeráte. My toto zásadne nejak moc nepodporujeme, ale nie je to zakázané. To prvý príde, prvý melie pravidlo, ktoré je štandardné všade. A potom je ten druhý, taký ešte by som nazval trošku horší spôsob, ale pre tých investorov lepší, je keď odchytávajú vypadnuté domény. Čiže vypadáva doména, ktorá bola dobrá, tak si ju chytia a potom sa možno to len nezaplatil ten majiteľ, čo je jeho chyba, aj keď ho upozorníme veľakrát, aj ten registrátor ho upozorní veľakrát, veľmi ťažko potom sa k tomu už dostane, a okrem toho, že to teda nejakým spôsobom zaplatí. Sú nejaké nástroje, poskytujeme to aj my nejaké nástroje alternatívneho riešenia sporov, ak tam máte nejakú ochrannú známku alebo niečo podobné, alebo minimálne dostatočne dobre rozoznané meno, tak viete si to vysporiť, ale zase vás to bude stať peniaze, lebo aj ten spor bude niečo stať. Môžete samozrejme na súd, tam to bude trvať 3-4-5 rokov, pokiaľ sa k tomu dostanete, čiže nič moc dobré riešenie. No a my sa snažíme proti tomuto istým spôsobom bojovať, do nejakej miery sa nám podarilo, do nejakej miery ešte máme nejaké ďalšie riešenia, ktoré sme videli a o ktorých uvažujeme. My sme napríklad zakázali registrátorom registrovať takýmto spôsobom doménu, lebo sú najbližšie k nám, takže oni v podstate nesmú držať domény na takýto biznis. Hej. Keby že áno, tak samozrejme môžeme potom nejakým spôsobom ich postihovať v zmysle našej vzájomnej zmluvy, až po vypovedanie registrátorskej zmluvy. Ale pri tom tzv. Dropcatchingu alebo odchytávaní domén, tam je to rôzne, máme aj tam nejaké nástroje, aby do toho nebušili bez hlavou nejakou silou svojich strojov, čo je tam najčastejšie, ale videli sme už nejaké riešenia, ktoré poskytli niektoré iné európske štáty, takže možno pristúpime k nim z tej regulácii, ako keby toho celého uvidíme teda, že či sa vyberieme touto cestou.
Jasné. Posledná otázka, možno, že som človek, ktorý nechce mať ani svoj vlastný e-shop, ani svoj blog, nechce robiť biznis s domenami. Mám premyšľať nad tým, že by som si kúpil svoju doménu? Ak áno, tak prečo?
Tak viete, no stále je to akože úplne iné, keď ste závislí od niekoho, keď máte nejaký Gmail, alebo Yahoo, alebo Facebook, a on môže v podstate spraviť hocičo, hocikedy, je čet. YouTube, typický príklad, dávate si nejaké videjka na YouTube, a oni vám to zakážu, lebo majú policy proste, že nezverejňuje sa toto, lebo niečo, potom sa s nimi tam musíte naťahovať, sporiť, odblokovávať to, neviem, čo im tam posať, pomaly občiansky preukaz v niektorých prípadoch, aby vám to odblokovali, a je to váš obsah. Je mnoho lepšie mať ten svoj vlastný priestor, v ktorom si to môžete vyriadiť, ako uznáte za vhodné, a vy si určujete pravidlá. Hej. Aj to lepšie potom vyzerá, keď tam máte tú svoju identitu, aj keby ste boli, ako ste vravili, kadlec.sk, vyzerá určite v tom e-maile inak, ako keď tam posielate ten gmail.com. Hlavne, keď chcete potom byť už voči zamestnávateľovi alebo niekomu ďalšiemu, chcete niečo ďalšie riešiť okrem vašich kamarátov, tým je to možno v podstate jedno, ale ako náhle chcete nejaké reálne partnerstva už v tom reálnom živote s niekým nadväzovať, má to úplne inú hodnotu, keď to takýmto spôsobom máte pokryté a nejakým spôsobom takto vystupujete, máte ten svoj priestor, viete si s ním robiť, čo potom potrebujete. Ak sa niekedy rozhodnete v budúcnosti o 3, o 4 roky, že idete podnikať, alebo idete robiť nejakú benefitnú službu, dobrého aniela, alebo ja neviem čo, už máte ten zákaz, ktorého môžete nejakým spôsobom začínať. Ako keď si to začnete až potom premýšľať, ako som vravil, už možno tá domena nebude, možno budete hrať nejaké alternatívne riešenia. Tomu potom ale budete všetkému prispôsobovať všelijaké svoje ďalšie marketingové stratégie, v vašom prípade vysvetľovať to oné a podobne. Pre mnohých ľudí to možno bude smiešne, čiže nebudete pôsobiť dôveryhodne, akože áno, je to vaše, ale vždy sa na tým ľudia pousmiejú, že už ak chcete naozaj, ak by ste chceli teraz riešiť nejakú vážnu kybernetickú bezpečnosť, tak už to nie je zrovna ako keby tá adresa, ktorú by som sa ja prezentoval voči bezpečákom, lebo ty na to pozrieš, že fú, to je čo, hej? Čiže asi tak.
Jasne. Ďakujem pekne za rozhovor, takže to bol Peter Biro zo spoločnosti SKNIC, rozprávali sme sa aj o Akadémii virtuálneho Slovenska, ktorú môžete sledovať na webe SKNIC, takisto o nej píšeme aj na našom webe tačit.sk. Ďakujem ešte raz, ahojte.
Dovidenia.